Blaðsíða 136. Undir myndinni stendur Lífið hefur upp á margt að bjóða. Hvað skildi þér bjóðast? Hvað ætlir þú komir til með að velja? Blaðsíða 137. Sjöundi kafli Vímuefni. Í þessum kafla lærir þú hvernig umbunarkerfi líkamans verkar. Hvað vímuefni eru? Svo lítið helstu vímuefnin, það hvernig vímuefni verka á líkamann, hvað fíkn er og kikk. Og við skýringamyndina hér til hægri, rauðu og gulu flekkirnir sína mikla virkni í þeim svæðum heilans sem skapa vellíðan. Vímuefni. Hvers vegna? Hvers vegna ekki? Hugtækið vímuefni er gildishlaðið. Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið? Spennandi kvikmyndir með lögreglumönnum sem uppræta eiturlyfjagengi eða alvöru glæpir þar sem ofbeldi og utangarðsfólk kemur við sögu. Hugsaru kannski sand af seðlum, fólk sem þykist vita hvernig maður geti fengið það besta út úr lífinu, frægt fólk sem nýtur velgengni eða vini og félaga sem lifa hættulegu lífi. Finnst þér vímuefni kannski spennandi? 1. Hvað veistu vímuefni og hvernig heldurðu að þau verki? 2. Heldurðu að vímuefni bæti árangur fólks eða komið því í vanda? 3. Hvað getur það haft í för með sér að verða háður vímuefni? Efni kaflans 7.1. Hvað eru vímuefni? 7.2. Tóbak drepur. 7.3. Áfengi, vinur eða óvinur. Í brennidepli, kikk. 7.4. Eiturlif, villandi, hættuleg og ólögleg. 7.5. Sniff, lífshættuleg leið til vímu.